5 minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam ova vrela noć. Kažem, najtopliji dan je bio juče, već je to juče u Srbiji. Isto tako je i noć i još jedan vreo dan nas očekuje pred nama utorak, a onda će, kažu, biti malo lakše od srede, što se bar temperature tiče. Mi ove noći pričamo neke filmske interesantne priče, ili ti glumačke, možda preciznije rečeno. Naš gost glumac Željko Jack Dimić, Željko kao pravo ime, Jack kao ime koje je dobio od kada se preselio u Ameriku i tamo gradio svoju glumačku karijeru. Često je u Beogradu u poslednje vreme, a povod za njegovo gostovanje je zapravo uloga, naslovna uloga u filmu Tesli narod. Dakle, reditelj Željko Mitrović poverio mu je ulogu Tesle u ovom filmu koji je Američka filmska akademija uvrstila u kandidaturu za Oscara, i to u kategoriji igrano dokumentarni film. Ovo je samo povod, a razloga za Željkovo gostovanje je mnogo, jer je to jedna onako interesantna, bogata, a verujem da će vam biti zanimljiva biografija i priča da je slušate ove noći. Dobro nam došli u noćni program 202. Naš gost, dobro večer, dobro vam noć, dobrodošli.
Dobro veče, hvala, bolje vas našao.
El noć je vaše doba? Kažu obično za umetnike da jeste.
Pa jeste, ja volim noću i da radim i da se družim, onako nisam baš jutarnji tip, kako bi mi rekli.
Da, dakle, noć je doba za glumce i umetnike bez obzira na kom kontinentu da žive.
Baš tako.
Da. Željko, dakle, sjajna vest nam je stigla od Američke filmske akademije u julu, početkom jula, zapravo da je film Teslin narod, koji je snimljen u koprodukciji Optimistic filma i RTS-a, u kandidaturi, to jest u kvalifikaciji za Oscar za dugometražni dokumentarni film i da zapravo time zvanično postao kandidat za ovu prestižnu nagradu. Vi u ovom igrano-dokumentarnom filmu igrate ni manje ni više nego Nikolu Teslu, dakle, šta čovjek može više da poželi, jednu takvu ulogu. E sada, kada dobijete takvu ulogu, onda verovatno je prethodni jedan izraživački rad i pripreme, kako je on u ovom slučaju izgledao.
Pa prije toga ja moram da kažem da sam radio predstavu Tesla od engleske spisateljice Sherry Graubert u režiji naše Sanje Bešlić na Off-Broadway, u Off-Broadway teatru koji se zove St. Mark's 2013. godine. I onda nakon toga je Željko Mirković došao na ideju da ja igram Nikolu Teslu u njegovom filmu. I naravno da sam uložio ogroman rad i mnogo vremena da bi se bavio likom i dijelom jednog takvog čovjeka koji je jednostavno i dan danas nepoznanica i meni koji sam ga radio. Žao mi je što nisam imao još više vremena, jer je on jedna knjiga koja po meni još nije napisana do kraja. Međutim, uživao sam naravno i u procesu i u pripremi, naročito dok smo radili film Željko i ja. I eto, došle su te divne vijesti da smo kvalifikovani za Oscar, odnosno njegov film. Nadam se da će doći još ljepše tamo negdje krajem novembra, početkom decembra, kad dobijemo nominaciju.
Da, to bi bile zaista fenomenalne vesti. A šta je ono na što ste se oslanjali najviše kada je o Tesli reč, dok ste gradili taj lik?
Pa najviše na ono što sam trebao da čitam o njemu. Ja sam imao sreću da sam, eto, dosta znao još kad sam bio dijete. Ja sam mnogo volio fiziku i sve ono što je bilo vezano u nekim lekcijama u osnovnoj i srednjoj školi za Tesline pronalaske. Međutim, moja porodica je iz Zrmanje, to je jedno selo koje je neki 30 km od Teslinog sela. I moji su porijeklom iz tog dijela došli u Bosnu, negdje sredinom 18. vijeka. I onda je, eto, ta neka priča još iz kuće kad sam bio mali o nekom Nikoli Tesli, koji je naš zemljak, i ne znajući tad ko je on, mene je to fascinirala zbog riječi mog oca koji je često govorio o njemu. Kasnije kad sam učio o njemu u osnovnoj srednjoj školi, to je znanje sam dobila neki drugi nivo. A opet kad sam radio Nikolu Teslu, to je baš bio taj istraživački rad. Ja sam mnogo čitao o njemu, a sve što mi bilo dostupno, uključujući knjige koje su divno napisane u obe varijante, i na srpskom i na engleskom jeziku. I eto, kažem, trudio se koliko sam mogao da nekako ga oživim u tom Željkovom filmu i na sceni dok sam radio predstavu Tesla.
Da, brojne predrasude postoje kod nas, a mislim i kod drugih naroda o Tesli. Malo toga znamo, pa verovatno zato i robujemo tim predrasudama. Koje ste vi predrasude o Nikoli Tesli razbili?
Ja nisam imao ni jednu predrasudu. Ja sam znao, imao sam osjećaj da je on izuzetan čovjek. I to sam samo dobio potvrdu kad sam radio taj lik. Jer mislim da je nedovoljno reći na maternjem jeziku da je bio fascinantan čovjek. Uz dužno poštovanje njegovim pronalascima i svemu onom što je on nama ostavio, ja sam više još fasciniran njime kao ličnošću. Imate divne intervjue za New York Times koje je on davao, koje nemaju veze toliko sa njegovim pronalascima, ima veze sa tim viđenjem života, tim univerzumom o kome on stalno priča, koji utiče na nas, tu njegovu vezu sa univerzumom o kojem on stalno priča, o tom nekom duhovnom dijelu koji mi, nažalost, pogotovo u ovo vrijeme, često zapostavljamo i bavimo se samo materijalnim. Ja ne znam da li postoji istorijska ličnost iz mog nekog skromnog znanja ne računajući recimo Beethovena, da je toliko blizak tom duhovnom kao što je bio Nikola Tesla. I nemojmo zaboraviti, on se nije bavio umjetnošću u klasičnom smislu te riječi, on je bio naučnik. Ali ta njegova duhovnost, taj način na koji se on izražavao i način na koji je živio je zaista bio najbliži tom nekom univerzumu o kome on stalno priča.
Da. Svakako i zagledati i zaraditi ovaj veliki izazov. Dakle, film Teslin narod je u kandidaturi za Oscara, a čekamo eto i zvanične objave koje će uslediti da vidimo da li je u toj najužoj konkurenciji. Željko Dimić je naš gost i sada sledi prava priča i o tome kako je Željko svoju karijeru gradio i šta je sve u njoj do sada ostvario. Minuta posle ponoći, Željko Dimić je naš gost. Željko, ovo dakle, sada ste kod Tesle, ali do Tesle mnogo toga se dešavalo i mislim sada nekako poslednjih godinu dana prisutni, čini mi se, u našim medijima. Ljudi su imali prilike da vas upoznaju i da se sretnu sa vašom pričom. Do tada ste uglavnom svoju karijeru bazirali u Americi.
Jeste u Americi, ali sam se vratio 8 godina unazad ponovo u New York, onda sam eto odlučio da taj neki svoj rad proširim malo i da radim i na maternjem jeziku.
Da, tada su se stvorile prilike neke, jeste, verovatno. Jeste. Da. A prilike za to da zapravo radite u Americi ste sami stvorili, jer ste vi sami otišli tamo i onda je to tako nekako krenulo. Nije zapravo to ništa se dogodilo da vas je neko pozvao, nego ste vi odlučili da se bavite glumom, kad već niste upisali, mogli da upišete. Koliko puta ste pokušavali akademiju?
Nekoliko puta, ali to je prošlost. Ja, što kažu, niti kome zamjeram, nadam se ni meni niko.
Pa i dobro, eto, i nakon toga, što se kaže, ko zna zašto je to dobro.
Pa tako, jeste. I onda je došao taj nesrećni rat i, da budem iskren, to je možda bio najveći razlog što sam otišao. Bez obzira što sam tad već živio 6 godina u Beogradu i mnogo sam volio ovaj grad i još uvijek ga volim, zato mu se često vraćam. Ali, eto, došla je ta neka odluka u ta zla vremena da pokušam i okušam svoju sreću negdje drugdje. A opet kažem, i da nije bilo te neke želje da se bavim ovim zanatom, ja bih vjerovatno otišao zbog okolnosti koje su bile nametnute i koje su bile mnogo jače od mene.
Da.
I obrao se u Europi, u Švedskoj, u Njemačkoj, bio se jedno vrijeme u izbjegličkom kampu za izbjeglice koje su otišli iz svojih zemalja, koje nisu htjeli da učestvuju u tim ratovima. I ja moram reći dan danas, bez obzira što se to više ne koristi kao termin, bratoubilačkim ratovima, nažalost. I nije mi žao zbog toga.
Što ste otišli?
Ne, nije mi žao zato što je razlog bio sasvim dovoljan da neko, eto, kao što sam ja bio i način na koji je vaspitavan od svojih divnih roditelja, to je da su svi ljudi na ovoj planeti s razlogom i da svi zaslužuju ovaj jedini život koji imamo i da ga ne možemo i nemamo pravo da ga oduzmemo iz bilo kojih razloga i budemo iznad njih, iznad njihovog života. I to je bila neka moja ideja vodilja kad sam se odlučio na taj korak. Bilo mi jako teško, opet kažem, mnogo sam volio i svoju zemlju, još uvijek je volim i dalje je nazivam, koliko god to nepopularno zvučilo, Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom i Beograd kao glavni grad, ali eto, Bože moj, kad nemate izbora, morate vidjeti.
I nakon Evrope odlazite u Ameriku i tamo upisujete čuveni Lee Strasberg univerzitet i završavate taj isti univerzitet, tamo studirate glumu. Kako je to iskustvo bilo?
Pa bilo je jako teško, zato što sam ja otišao na neki način koji baš nije svakidašnji da dođem do Amerike. Ja nisam imao nikakav dokumenta. Taj pasoš bivše SFRJ nije važio više nigdje. I sticam okolnosti sam se obrio u New Yorku i tad su počele te neke muke da opstaneš, da preživiš, jer nisam imao nikog i jednostavno sam morao da nađem negdje da budem i da nešto radim. Imao sam $26 u džepu. Moja bivša djevojka je bila divna, pa me sačekla na aerodromu, čak nije vjerovala da dolazim, pogotovo kad sam je telefonom zvao iz Praga i rekao način na koji dolazim. Ona je rekla, to je nemoguće. I ja sam mislio da je nemoguće, ali se desilo. I onda me odvela kod jednog divnog čovjeka u Bronx, koji je iz Sarajeva i koji je bio neki tamo domar, kako bi mi rekli ovdje. Mene smjestila pod njega, on mene smjestio u jednu od svojih prostorija sa svojom porodicom, da mu budem član porodice, i tu su počeli moji prvi poslovi, to je da s njim iznosim smeće do 5 ujutru, jer kao što rekao, imao sam $26 u džepu i znao sam da to neće još dugo trajati. I tako 2,5 godine tih poslova, kako bi mi rekli, na crno, jer nisam imao nikakve papire, čekao sam taj neki status koji je opet greškom prolongiran, jer meni je to trebalo biti riješeno za nekih od 6 do 8 mjeseci, a ja sam čekao skoro 2,5 godine da dobijem bilo šta što se zove na moje ime. I to se tek desilo nakon 2,5 godine, jer je neko napravio grešku i moj taj slučaj da se riješi stavio negdje na dnu neke ladice i eto, što kažu, nesreća u nesreći. I onda se to desilo 97. I čim se to desilo, ja sam otišao na prijemni, na Lee Strasberg institut u maju.
Dakle, ne odustajete od glume sve vreme?
Pa već kad sam, ono, što kažem...
Kad im ste imali da priliku, kad ste bili tamo na izvoru, da?
Pa, nije ta želja nikad nestajala, ali, opet kažem, ona je na neki način bila potisnuta zbog te
okolnosti,
želje za opstankom. Mislim, ja nisam mogao da imam telefon i adresu na svoje ime, nikakav dokument. Mislim, nisam se ja krio po New Yorku, niko me nije tražio da me vrati nazad ovdje, ali i bila su druga vremena. Moglo se raditi na crno, ali nisam se prijatno osjećao kad, recimo, odem negdje, izađem s nekim društvom i malo kasnije ostanem. Ja sam onako uvijek se bojao da ne dođe neko da me pita za ličnu kartu, kako bi mi rekli ovdje, ja nemam ništa. Međutim, to je prošlo i onda sam otišao na primljeni na Strasburg i imao sreću da budem primljen u klasi divnog Michaela Margote, koji je to, kako on kaže, prepoznao nešto u meni. I tamo ostao 4 godine, završio taj njihov, kako se kaže na engleskom, full time program i diplomirao Richardom III.
Da.
2001.
Sa kim ste sve radili tamo, mislim, što se tiče profesora, da?
Michael Magata je bio čovjek koji mi primio na klasu, on je bio moj profesor tehnike 1, 2 i 3, Irma Sandra je bila profesor pokreta, Robert Kassel, također profesor tehnike, Dan Grimaldi, koga ste gledali u Sopranos, on je bio isto moj profesor tehnike. On ima i specifičan način rada koji je vrlo praktičan, kod njih nema teorije. I ja sam imao više sreće nego pameti, što bi mi rekli u Bosni, da uđem u ruke takvim ljudima.
Da, da, da. Koliko traje to školovanje na institutu?
Ja sam završio taj program od 4 godine. Oni imaju, nekad imaju te neke kurseve od 6 meseci.
Da.
Ili, to je nešto što nema veze sa tom institucijom koju je Strasburg još 50. osnovao. On je uvijek smatrao, jer je počeo od Stanislavskog i od Michaela Čehova, da glumac treba da provede taj 4-godišnji period da bi, što kažu, od nekog dečkića i neke djevojčice napravili glumicu ili glumca. S tim što sam ja bio dečkić u 32. kad sam imao prvi čas glume, tako da sam malo zakasnio.
Ali mislim da možda to tamo i nije čudno. Možda tamo se pojavljaju ljudi sa 50 koji dođe.
Pa i nije, mislim, ne, nije bilo. Ja sam bio najstariji, mene su zvali Deri od mene. Kao što rekao, imao sam više sreće nego pameti da dođem pravim ljudima u ruke, jer ta isti Željko, taj neki dječak 12-godišnji koji je maštao da bude glumac, kad sam se popeo na scenu u 32. godini, prvi čas išao tako što je svako od nas 12 izišao na scenu i rekao kako se zove i zašto želi da bude glumac. Ja nisam mogao to da izgovorim na svom prebijenom engleskom, nema je bio loš engleski i akcentualno i vokabularno, nisam imao neki veliki vokabular, ali ja sam se tresao. Meni se lijeva ruka tresla i nisam mogao da izgovorim svoje ime. Valjda od te želje i te silne muke koje sam prošao da bi došao na taj nivo da prvi put se barem kao student popnem na scenu. Jer jako je bitno da kažem za vaše slušalce, ja nikad nisam imao nikakvo iskustvo, ni amatersko prije toga, ni osim nekih recitacija u osnovnoj i srednjoj školi, to je sve. I onda je Michael došao i tražio od mene, što je bila neka prva vježba za koju nisam ni znao da je vježba, pa je mene uzeo kao pokusnog kunića i rekao da razgovaram sa svojom rukom.
Sa svojom rukom?
Da, da imam dijalog s njom, kako on divno to kaže, i nakon 10 minuta ta ruka počela da me sluša i da me ostavi na miru, i onda sam ja potpuno normalno počeo da pričam. I to je bio prvi pokazatelj meni da sam uradio pravu stvar, da sam vidio pomak odmah na prvom času. I kasnije zaista prihvatio zdravo za gotovo način, pogotovo, kažem, uz dužno poštovanje svim profesorima, Michael imao taj specifičan način rada koji je bio vrlo individualan, jedan na jedan. On je svakog studenta tretirao. Kod njega ništa nije bilo grupno. Svaki student je imao njegovu pažnju na način na koji treba da ima. Tako da, to je sad dugačka priča koja traje 4 godine.
Kakva lekcija na prvom času, da? E sad, da li se vrata tamo otvaraju čim izađete sa Instituta za film i teatar? Pričamo u nastavku sa Željkom. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Save all my ribbons. specijalna muzička želja našeg gosta Željka Dimića, koju je ispunila Nena Gnjenović, koja bira muziku ove noći za sve nas. Željko, evo, pričali smo o tome zapravo kako ste vi na svom lošem engleskom taj prvi čas pregurali, pa kako ste taj loši engleski doveli do savršenstva? Ali to samo na akademiji ili kako? Jer vi sada igrate na dijalektima već raznim, na 4 dijalekta ste igrali, zapravo to ne može svako.
Pa moram da kažem da nije do savršenstva, jer na tom savršenstvu, po znacima navoda, radim svaki dan. Jezik koji nije vaš nikad ne može biti kao vaš jezik. Međutim, ja sam, opet kažem, u sreću da naletim preko Michaela na Lidilan, koja je mag za dijalekse i koja
profesorka,
je, jeste, koja je meni rekla da sam ja jedan od najgorih slučaja koji imam u životu. Jer moj engleski je tad bio rain, train, tomorrow, havariju, there is this street, I'm an immigrant from Boston, i tako dalje, i tako dalje. I onda, međutim, ona je primijetila na nekom našem prvom susretu kad je snimila te moje pokusne izgovore, rekla je da misli da imam odlično uvo i da se sa mnom može raditi pod uslovom ako budem vrijedan. I da skratim za vaše slušalce, to se svodilo na svaki dan jednu riječ po jedno 400-500 puta dok ona ne izađe kako treba. Tu su bila razna pomagala, Pluto od vina i kako ona je zvala, prilagođavanje vilice moje koja je već formirana za taj slovenski jezik koji se zove, tad se zvao srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski, nije bitno. I onda je to maltene bilo za neki 180 stepeni. Što je uticalo, na žalost, ja to danas primjećujem, na moj maternji jezik koji ne govorim ni blizu kao što sam govorio dok sam živio u Beogradu.
Mm-hmm.
Jer je vjerovatno to neka povratna deformacija koju imam zbog engleskog, jer sam zaista mnogo radio i dan danas radim. I taj proces traje. Evo, baš sam jutros bio gost na RTS-u i rekao im da mi još uvijek smeta jedna riječ koju sam pogriješio kad sam radio Randy Thorpe u seriji Hawaii Five-O koji je iz Jerseya. Jedna riječ koja mi je smetala i to je bio propust moj. To mi je mjesecima proganjalo. Mislim, pravilno sam izgovorio, ali ima taj akcenat. Ne tvrdi, ali nije bio američki. I kao što rekao, glumac kad dobije ulogu, bar ja sam tako učio ovaj zanat, da posebno obraćam pažnju na jezik kao osnovno izraženo sredstvo svakog glumca, pored svih onih stvari koje lik treba da ima, jer oni su tamo vrlo specifični, kao i mi ovdje. Ne mogu ja igrati Crnogorca sad, recimo, sa Cetinja, a da govorim kao da sam iz Bosne. Tako isto i ako ja dobijem američki lik, ako mi se ponudi, ja moram biti svjestan da to moram da uradim na onakav način da to bude autentično.
I kada završavate Lee Strasberg Univerzitet, to jest Institut za film i teatar, šta se onda dešava u tom belom svetu? Je li to znači da su vam sada sva vrata otvorena ili...
Ne dešava se ništa. Mm-hmm. Ne dešava se ni kad završite FDU, ni Lee Strasberg, ni Stelu Adler, ni... Nema nikakve garancije, pogotovo samo gdje je konkurencija ogromna, gdje za svaku ulogu imate nekoliko stotina ljudi protiv vas. Mislim, ja sam se odlučio za taj teži način, a to je da se ne molim nikome ni za šta i da idem tamo i da, kako kaže divno Ilija Čvorović u Balkanskom špijunu, nosit ćemo se prijateljima. Tako da jednostavno to je proces koji traje i dan danas. Ja se i dan danas borim za svaku ulogu sa svojim kolegama koji isto dolaze s istim ciljem, sigurni da će oni to da uzmu. Ja, eto, se držim tog nekog svog i to je nešto što će me vjerovatno pratiti do kraja života, do kraja moje karijere.
Koja je bila prva uloga koju ste dobili?
Prvu ulogu sam dobio na sceni još na trećoj godini u predstavi Pacovi. Igrao sam Džebija, kralja Pacova iz Bronxa, to je napisao divni Izrael Horovic. I druga je bila Emigranti sa Žarkom Lauševićem na maternjem jeziku za naše ljude u Americi. A prva filmska je bila 3 AM u produkciji Spike Lee-a i režili Davisa. Tad sam bio absolvent.
I tada odlazite na casting, to je najnormalnija stvar. I ovaj, i kakav je to tada bio osjećaj kada vam javljaju da ste, sad verovatno tu ima nekoliko krugova i krugova.
Ma naravno, da.
Da, dok ne dođe.
Zavisno od veličine uloge, od vrste produkcije, da li ona A, B lista ili koliki je budžet, ali uglavnom ja ne sjećam se da sam ja otišao i bio sam na tom castingu. Da su, mislim, ja sam dobio nekoliko ponuda, direktnih ponuda kasnije kad je moja karijera krenula u nekom drugom pravcu, pa te neko nazove i kaže: Željko, volio bi da igraš to i to, ali to se tamo dešava vrlo rijetko, osim ako ste na listi. To su ove moje kolege koje zarađuju mega milijonske honorare, i isto kao ovdje u Beogradu, kao što imamo mi neke ljude koji nikad nisu otišli na casting, za koje se zna da su glumci već 30-40 godina, tako isto i kod njih. Međutim, ja nisam još na tom nivou, ja sam na toj nekoj B listi koja se dalje bori za svaku ulogu.
A kakav je bio to, možete sada da prizovete taj osjećaj kada vam javljaju da ste dobili prvu filmsku ulogu?
Pa, diva, nisam spavao cijelu noć, bilo mi jako drago. Ja imam dvije scene u tom filmu, ali vi se toliko namučite da pobijedite sve vaše kolege na svakom castingu, da to usićenje traje vrlo kratko, jer odmah se bacite na posao, da onda, jer imate obavezu da to odradite kako treba. Jer posljednje što želite da vam se desi, to je da neku vas uzme za neku ulogu i smatra da ste vi pravi izbor, a vi onda podbacite. Tako da nema mnogo vremena za radost, osim ono klasično, da, super, dobio sam i to je to.
Kratko traje, odmah sada ide osjećaj odgovornosti, pa naravno, i želje da se prikažete u najboljem mogućem svetlu. I tako iznova i svaki dan je nova borba. Da. Prepostavljam da sada je se nekako nametnulo to Jack. Došlo, kako ste se odlučili?
To je Michael kriv, po znacima navoda. Ja sam prvih nekoliko mjeseci, normalno, mi smo, eto, kao neka porodica na Strasburgu, ga studiramo zajedno, i profesori nemaju taj odnos teoretskih s nama, da nam drže predavanja. To se radi. Moji profesori su uvijek radili s nama, penjali se na scenu, pokazivali vježbe na svom primjeru, što sam ja izuzetno cijenio. Oni su sve i jedna su bili vrijedni ljudi, a ne ljudi koji dolaze sad tamo da pričaju neke priče o glumi. Ja to ništa ne znači nekom studentu koji treba da se bavi jednog dana tim poslom profesionalno. Ali Michael je imao problem sa mnom nekoliko mjeseci da ne može da izgovori moje ime, i ne samo Michael, već svaki Amerikanac. Jer Željko ne može biti Željko za Amerikanca. Željko je Lesko, Zelčko i tako dalje. I onda sam ja radio neku vježbu i on je onako bio nervozan taj dan, i on kaže: ok, whatever. Ja kažem: Željko, kad ćete već jednom izgovoriti moje ime? On kaže: say it again. Ja kažem: Željko. On kaže: forget about it, you're Jack from now on. So.
I tako je ostalo.
I tako ostalo. I kad sam dobio prvi posao i postao član njihovog sindikata, SAG-AFTRA, prvo pitanje je kad dobijete tu člansku kartu i kad vas prihvate u taj sindikat, da li želite da zadržite vaše ime ili da uzmete scensko ime. Normalno, ja nikad nisam promijenio ime, ali za potrebe posla imam pravo na scensko ime, i onda sam ostavio svoje prezime, postao Jack Dimmitt.
Da. E, sa Jackom Dimmittom nastavljamo dalje da pričamo o iskustvu rada u Hollywoodu i u New Yorku. We'll be right back. 8 minuta je do 1 sat, Željko Dimić, glumac, je naš gost. Rekli smo, evo, poslednjih godinu dana često ste u Beogradu. Između ostalih povoda, povod je i vaša monodrama. U Madlenijanumu je bila.
Ne, u Akademiji 28.
U Akademiji 28. Mm-hmm. Hoćemo je gledati i u novoj sezoni?
Pa ja sam samo gostovao jednu noć i evo sad sam to uradio u rodnom gradu kao poklon svojim divnim roditeljima za 65 godina njihovog zajedničkog života.
Divno. To je bilo skoro?
To je bilo u subotu.
U subotu, i kako je bilo?
Bilo fantastično, imao sam ogromnu tremu, jer sam radio pred roditeljima, pred nekim ljudima s kojima sam rastao, ali publika bila divna i divno su me prihvatili. Možda je, vjerovatno, ne možda, već sigurno moj najemotivniji i najljepši izlazak na scenu u životu.
Da. Imali smo priliku zapravo da vas viđamo i u nekim drugim poetskim večerima u Beogradu. Da li će nešto slično da se dešava?
Radio sam u Poletu prošle godine poeziju po svom izboru i u svojoj interpretaciji na tri jezika. I to ću vjerojatno dogledno vrijeme da ponovim.
Da, dobro, dakle to su neke stvari koje nas možda očekuju i u novoj sezoni, pored naravno televizijskih i filmskih uloga. Eto, čekamo taj film Volja Sinovljeva da bude završen, tu ste imali takođe ulogu i Žarko Lušević je imao ulogu sa kojim ste radili, tako da eto, ponovo ste zajedno. Kako je bila ta saradnja sa Žarkom? Eto, mi imamo sad sreću ponovo da ga gledamo češće ovde i da ga vidimo.
Ja sam mnogo srećan zbog njega što on ponovo radi u zemlji koju je isto ostavio kao i ja davno i iskustvo sa emigrantima, to je divna predstava od Slavomira od Mrožeka. Moj profesor je, divna je priča, moj profesor je meni dao tekst od Mrožeka i rekao, ja sam bio tad na trećoj godini, rekao je, kaže, uzmi to i radi na maternjem jeziku, prevedi to sa engleskog na maternji i nađi nekog glumca koji je slučajno tu pa da radite za vašu populaciju koja govori tim jezikom. I ja slučajno dođem do kolege Lauševića i dam sebi slobodu da to prevedem i adaptiram i onda mu dam, što kažu, gotov proizvod i to se njemu dopalo. I onda smo ušli u neki proces proba od 8 mjeseci i imali premijeru u Lincoln Centru pred nekih 860 ljudi.
Da, i igrali ste koliko?
Igrali smo u Bostonu, igrali smo u Clevelandu, u Washingtonu i u New Yorku i trebali smo da dođemo na neku malu turneju ovde, međutim došlo je do nekih stvari koje su se desile zbog žarnog slučaja tada i onda smo to, eto, nismo mogli da radimo. A na neki način smo to naprasno prekinuli, ali sam uživao, jer to moj prvi rad na maternjem jeziku, profesionalni rad u Americi.
Da. Kada sada vi ukucate, mislim sada, ili mi ukucamo vaše ime i na IMBD-u nam izađe onako lista svih vaših uloga, to zaista deluje impresivno, a kada vi pogledate ili bacite pogled ponekad, šta je ono što kažete, ono kao, na ovo sam baš ponosan?
Pa ja moram reći da sam, ne znam da li je najbolja riječ na maternjem jeziku ponosan, ali da sam srećan i privilegovan što sam radio svaku ulogu za koju sam se izborio. Jer kad dođete do nečeg teško i s nekom mukom, vi htjeli ili ne, morate da uživate u tome. Ja imam taj princip da svaku ulogu tretiram kao da nisam radio ni jednu prije toga. Tako sam naučen na Strasbergu. I da neću više nikad raditi. Meni je, tako je Michael naučio, kaže, svaka uloga treba da ti bude i prva i poslednja. Da nema te neke fuzije likova i da nema onog što se ponekad dešava glumcima, da se izgube i da se ponavljaju. I to neko usićenje za svaku ulogu koju dobijem je potpuno identično onom usićenju kad sam dobio prvu. A ne znam kako će izgledati sledeće. A nadam se da će biti mnogo ljepši osjećaj od onog prethodnog. I držim se toga, jer u mom poslu, u sulutom zanatu kojim se bavim, ja mislim da je najveća prepreka, jedini neuspjeh, kad prestaneš da radiš. Nema veze na kom je to nivou. I ja se toga zaista držim ko pijem plota. Da svaku tu ulogu, ponavljam se, tretiram kao prvu i poslednju. Jer ako izgubim taj žar i tu želju i tu strast da budem pred kamerom ili na sceni, i ako to ne doživljavam kroz svoj lik, ako to, kako bi mi rekli, samo odrađujem za neki novac, onda očigledno sam promašio profesiju, trebao sam da se bavim nečem drugim.
Da. Los Angeles, New York, kažu svi, to su kao dve različite planete. Kako iskustvo glumačkog grada i života u ta dva grada?
Pa ja sam, kad sam diplomirao, ostao još samo neki pola godine u New Yorku i onda su palene zgrade 11. septembra, pa i to bio razlog da napravim korak da odem u Los Angeles i radio tamo nekoliko serija i, ja mislim, 6 filmova. Međutim, iskreno rečeno, jedva sam čekao da se vratim u New York. I vratio sam se u New York prije nekih 8 godina, jer mi je New York, eto, i bio studentski grad moj, zato što sam tamo diplomirao glumu i ušao mi je, što kažu, pod kožu, kao Beograd kad sam prvi put došao ovdje u 19. godini. I zavolio taj New York kao što sam zavolio Beograd. Živio sam u Pragu, živio sam u Švedskoj, sve to lijepo, ali New York je New York, to je planeta, ja neću reći da je to grad, pa čak ni zemlja za sebe, to je planeta za sebe. I ja sam se našao u tom nekom kozmopolitizmu i to nekoj slobodi da sebe nazoveš New Yorkčaninom samo nakon 15 dana boravka, bez obzira što sam bio na crno tad i nisam mogao ni da imam ni ime ni prezime, ja sam osjetio da sam dio tog grada vrlo brzo. I jedino što imam problem, pošto često dolazim u Beograd, i ja onda, kad sam u New Yorku, ja maštam za Beogradom, jedva čekam da dođem u Beograd, i dođem i super mi u Beogradu, i onda jedva čekam da se vratim u New York. I ja se nadam da ću tako do kraja života da imam taj neki, ako mogu da ga nazovem, pozitivni raskol u svom biću, da stalno želim da dođem u Beograd i stalno želim da dođem u New York. Što mi jeste plan, da živim do, eto, i do kraja svojeg života i karijere na toj relaciji. A Los Angeles je to je onaj glamur o kome vi čitate ovdje i potpuno, kako bi ja imao običaj reći, tamo je sve prenaglašeno, tamo je sve, svi su toliko važni, bitni, svi su veliki. Mene su čak kritikovali sve vremeno što, eto, uvijek kažem da sam mali, da još treba da radim. U New Yorku to nema. Umjetnost je zaista na jednom vrhunskom nivou, i pozorišna i filmska, i potpuno se razlikuju projekti, naročito u kategoriji nezavisnog filma. Ja mislim da je New York sigurno vodeće mjesto u svijetu kad se radi o tim autorskim filmovima. I to ne mislim samo zato što se snimaju u New Yorku, već upravo zato što i autori takvih filmova potiču iz tog grada.
Da, a televizijske serije su također nešto što je obeležilo vašu karijeru, pa pričat ćemo o tome u nastavku, jer sada, kako kažu, živimo u zlatnom dobu televizijskih serije, televizije uopšte, pa pričat ćemo o tom radu u tom segmentu vaše karijere u nastavku.
Out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run, but a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. On the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me, you're hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to
to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the main streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I want to fly. Fly, fly away.
Uživate u ovoj muzici, da. E, Željko Dimić je naš gost televizijske serije. Dakle, ako ste, dragi slušalci, gledali, na primer, Red i zakon, a to je jedna bila vrlo gledana serija ovaj, kod nas, Kestel, na primer, onda ste sigurno Željka Dimića primetili u tim serijama. E, mnogi kažu da su da je zapravo sada film u drugom planu, da su televizijske serije u prvom planu, pišu ih najbolji scenaristi, režiraju najbolji reditelji, igraju u njima najbolji glumci. Kako je vaše iskustvo?
Pa ja sam imao privilegiju da radim te sve njihove nacionalne serije, kako je nam zove. Taj termin u Americi nationwide je, znači od obale do obale, od istočne do zapadne obale, znači to su serije koje se prikazuju na tim televizijama koji imaju frekvenciju po cijeloj Americi i normalno izlaze iz Amerike, odlaze po cijelom svijetu. I CSI, Law and Order, i Castle, and Lilyhammer, ja moram originalno, ne znam kako je prevoditi ovdje. I divno iskustvo, ja nikad nisam imao više od 4 epizode, a to je u seriji Startup koji su snimali u Puerto Riku, u San Juanu. Nikad nisam imao tu cijelu sezonu, to je nekih 8 ili 10 epizoda, ali i to što sam radio do sada je divno iskustvo, jer je televizija posebna stvar. Mislim, gluma je gluma kao profesija, ali drugačiji način rada na televizijskim serijama nego u televizijskim serijama nego recimo na filmu, pogotovo ako se radi o autorskom nezavisnom filmu. Da ne govorimo o filmovima a produkcije, onima koji koštaju 150 ili 200 milijuna dolara. Moj posao je zanatski, ja se uvijek držim svog lika i nema veze na kom je to nekom nivou finansijskom ili koji medij je u pitanju da ja odradim svoj posao kroz lik. Moj posao je da ja vjerujem svom liku, da bi vi vjerovali meni. I bio sam privilegovan zbog, opet kažem, profesora i zbog eto, nekog mog afiniteta prema tome da radim različite uloge. I meni je jedini cilj, da li je to televizija ili je film ili je scena, da ja vjerujem sebi. Da taj čovjek koga ja radim, da budem u njegovim cipelama i da oni koji me gledaju kažu, pa da, to je to. Ali, kažem, preduslov tome je da ja budem siguran ono što radim. A put do toga, proces je sasvim neka druga priča koju ja nikad ne dijelim ni sa kim, jer to je nešto što ja sebično čuvam i mislim da svaki glumac to radi, da zadržava način dolaska, odnosno ulaska u te njegove cipele, da njemu bude njemu svojstven, a ne da ga tretiramo generalno.
Uh-huh. A dobro, sigurno postoji nešto što više volite, manje volite, što vam je nekde lepša uspomena na neki rad ili ne?
Pa ako tretiramo to kao televiziju, film i scenu, kao eto osnovne neke tri podjele, ja zaista ne mogu da se odlučim, jer opet kažem, ja sve podređujem svom liku. Ja i kad radim neku monodramu, kad sam sam, ja imam isti zadatak, a to je da budem uvjerljiv i da budem iskren. Jedno mi se desilo kad sam igrao Alberta Muta, on je istorijska ličnost, mislim istorijska ličnost. Taj čovjek je postojao, taj čovjek ubio svoju suprugu i sasikao na 70 nešto komada i stavio u frižider. I to se desilo u Jerseyu 2011. godine. I ja sam to radio za Discovery i normalno morao sam da čitam sve to što je bilo na suđenjima njemu. I onda je rediteljka, kad smo završili posao, došla meni i rekla, zahvalila se, posljednji dan snimanja, to je to, hvala vam i tako dalje. I onda je napravila neku opasku, onako, pola šala, pola zbilje, rekla, ja ipak mislim da ste vi u dubini duše dobar čovjek.
Bez obzira na ovo što smo videli.
Ja sam rekao, ako je to kompliment, ja ga prihvatam.
Da, to sigurno da jeste, znači,
mislim, eto, to su meni neke stvari koje znače da se potpuno, to je taj method, oni ga zovu method tamo na engleskom, ovdje se zove, ja mislim, sistem Stanislavskog. To je taj, jer glumci se dijele na karakteri, na glumce koji rade uvijek isto. Ja sam, ne znam šta će biti sa mnom u mojoj karijeri i gdje ću da stanem i da li ću ikad da stanem i kad ću da stanem, ali jedino što ne želim da mi se desi a to je da neko dođe i kaže, da me gledao negdje i kaže da sam isti ja. To bi me jako razočaralo.
Da, osim ako razbijete neku vlogu koja je baš isti vi.
Pa jedino da igram sebe, a ja ne znam jednog glumca da igram sebe za života.
Ali da, da me sad podsjetila na onu priču koju ste jednom ispričali gostujući na jednoj televiziji ja mislim da ćerka Jane Fonda bila u pitanju kada je pričala o tome.
Jeste, to je istina priča, to je Michael pričao, on je bio, mislim, dan danas je sa Jane, mada je Michael se preselio u Rim, on je profesor na akademiji u Rimu odavno već, kad je napustio Strasburg, i ona je pitala, odnosno Jane je nju pitala, jel ti hoćeš da se baviš ovim poslom, pošto je mala pokazala afinitet prema tome, vjerovatno naslijedila neki talent od majke. I ona je rekla, da, ali kaže, moraš mi reći zbog čega. A ona je rekla, pa hoću da budem kao ti. A ona je rekla, šta ti to misliš da sam ja? Ona je rekla, pa hoću da se popnem na vrh brda. A Jane je rekla, znaš li šta slijedi nakon toga? Ona je rekla, pa ne, to je to. Ne, kaže, posle toga slijedi niz brdo. To je meni toliko značilo kad mi je Michael ispričao, pili smo neku kafu preko puta Strasburga u nekom kafeu gdje smo se skupljali na pauzama. Meni je to značilo zato što ja imam to neko staromodno mišljenje o svojoj profesiji, a to je da, opet kažem, to sam rekao malo prije u pređašnjem segmentu, da za mene je jedini neuspjeh kad staneš. I mislim da to važi za svaku profesiju. I šta god da se desi sa mnom, ako ja dođem u poziciju da to radim samo zbog novca i ako vama dam izjavu na vašem radiju da sutra moram na set i da mi se ne ide, ja mislim da bi to bio za mene i za to nekog dječaka 12-godišnje koji je maštao u nekoj svojoj rodnoj Dubici da bude taj ludak iz kutije, kako moja majka zove glumce, mislim da bi to bio najveći poraz. I ja ne želim i trudim se svaki dan da budem bolji čovjek i bolji glumac i zaustavljam to unapred. A ako mi se desi ikad da nemam više šta da ponudim tim svojim likovima, uključujući strast i talenat i rad i upornost i htjenje i tehniku i sve ono što prati naš rad, ja ću se onda povući kao Daniel Day-Lewis i praviti neke cipele. No. Mislim, ne poredim se s njim, ali ja ga razumijem, ja znam, bila je velika hajka na njega, kao kako on to tako napušta svoju karijeru i to. Ja ga potpuno razumijem, da kad izdušiš, kako bi mi rekli, bolje da ne radiš dok ponovo ne dođeš.
Tako je, možda se ponovo ta želja i vrati.
To se njemu i desilo, da.
Da, da. Željko Dimić je naš gost, nastavljamo da pričamo i dalje.
by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please. Don't fence me in. Don't fence me in. Just turn me loose. Let me straddle my own saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon until I lose my senses. I can't look at hobbles and I can't stand fences.
Hvala svima vama koji nam pišete, pozdravi Mirjani i Nikoli i Zigiju iz Čačka, koji su sa nama ove noći i svima ostalima. Željko Dimić, glumac, je naš gost. Željko, vraćate se uskoro za New York ponovo, pa u Beograd ponovo kada?
Trebalo bi da dođemo ovdje krajem septembra, treba da se radi neka serija ovdje. Ja ne mogu još da kažem da sam ja u njoj, zato što sam imao razgovore za neke od likova, ali to ćemo znati vrlo brzo koliko se to desi. Ja ću ovdje biti krajem septembra da odradim taj jedan od likova koji mi se ponudi, ako mi se ponudi. I onda se vraćam ponovo u New York, radim film sa Billy Crystalom koji se zove Here Today.
O, lepo.
Jeste. I onda ću naravno za novu godinu u Beograd. To se podrazumije.
To neka tradicija koja se poštuje. Da. Sarađivali ste sa mnogim rediteljima i glumcima, svaka saradnja donosi nešto novo, to je dakle isto razmena energije i znanja i iskustva, koja vam je, sada verovatno vam je svaka bila važna, ali možda neka koja vam je posebno draga i koje se rado setite?
Elizabeth Shue, kad smo radili Behaving Badly, Selena Gomez, ona i ja, ne igram tu uglavnom zloću u toj nekoj crnoj komediji, i ovaj način na koji smo sarađivali, koji je bio naravno profesionalan, ali i kad smo na setu, pa kad imamo vremena da razgovaramo, i Selena i ona su htjeli sve da znaju o meni, koje jezike govorim, moje porijeklo, kako sam došao u Ameriku, i ponašali su se kao da, što ja znam, kao da se znamo neki 20-ta godina, i kada smo studirali zajedno glumu da se radi o razlici u godinama i u pristupu i o svemu. I meni to uvijek mnogo znači da kad radim s nekim da postoji taj ljudski pristup i kolegama, i ne samo kolegama, već svima onima koji su angažovani na setu u svojim profesijama. I kod Amerikanaca to je jako dobro uređeno. Znači, svako radi svoj posao i svako svakog poštuje i nema neke prisnosti kao kod nas, ali je prisutno to neko poštovanje prema onom što radimo, a i neka ljudskost kad se taj posao završi svaki dan, onda se isto tako priča kao i ovdje o utiscima, o jer smo na kraju uvijek prvo ljudi, pa tek onda ono čim se bavimo. Eto, kažem to, i sa Jeffom Goldblumom kad sam radio u West Stories isto, bio je jako, jako zainteresovan, pošto imamo tri teške scene, ja treba da ga vodim u zatvor, da ga bijem i tako dalje, tako dalje. I uvijek sam, ja zaista, jednom su me pitali, ne znam gdje sam bio gost, da li imam bilo koje iskustvo da ja moram da sakrijem ili da ne želim rado da ga se sjećam. I nemam, ni tamo, ni ovdje. Možda sam imao sreće, a možda opet zbog mojih profesora koji su uvijek stavljali akcenat na tim nekim likovima koje ćemo raditi kad postanemo profesionalni glumci, da sve bude podređeno njima. I zbog toga sam im zahvalan, zbog tog pristupa, da ja obično na setu nisam mnogo popularan, jer ja se uvijek povučem i družim se, kako ja imam veće da kažem, sa svojim likom. Nešto ja nisam spreman za njega, pa sad da uhvatim svaki minut, već to je nešto što je samo moj način. Ja isto poštujem neke kolege koji dođu pa sviraju gitaru na svetu ili pričaju viceve, ne znam ni ja. Ali jednostavno ja uvijek imam tu obavezu na ramenima, a to je ono prvo pitanje, zašto sam ja ovdje? Ja sam ovdje zbog svog lika koji ja služim njemu, on služi projektu, da li je to film, televizijska serija ili pozorišna predstava. I drago mi je zbog toga, zato što poslednje što želim je to da prigovorim sebi, ako nešto nije u redu. Ako je neko napravio grešku, onda prepuštam njemu da se nosi s tim. Ali da ja dođem i kažem sebi, Željko, mogao si malo više da obratiš pažnju, onda bi to bilo onako baš porazno, baš što se mene tiče.
Ovdje se puno priča o klanovima u profesiji. Ako određeni reditelj će uvek zvati te i te glumce, samo jedne iste glumce vidimo u projektima. Koliko je to tamo postoji? Da li jedan reditelj ono, ima svoje omiljene pa ih zove, ako znate da ste igrali sad u nekom njegovom filmu ili seriji, projektu, da će vas on opet angažovati, ili prosto to nema nikakve veze?
Isto kao i ovdje, samo kako mi kažemo, veća bara, više krokodila. Mm-hmm. I naravno, pa evo vidite, Scorsese stalno radi s De Nirom, mislim, to je potpuno normalno, ali ja ne bih ja to nazvao nekim klanovima, to je neko povjerenje koje ljudi imaju jedni od druge i, mislim, nekad to bude i greška, nekad reditelj uzme glumca koje možda neko drugi mogao da odradi mnogo bolje od njega, pa da njemu zbog te neke prisnosti ili istorije koje imaju. Ali to se uglavnom radi na tim, kako ja zovem, A listama, to su ljudi koji ne idu na castinge, koji... Ima izuzetak, ima divna priča kad je Ben Kingsley otišao na casting za film Bugsy, i pošto je Warren Beatty, kad ga je, pošto je on jedan od producenata filma, kad mu se izvinjavao jedno 5 minuta da mora da uradi probno snimanje s njim i da on počita tekst, neke dijelove teksta pred njim, njemu je Ben rekao, ja ne znam zašto se ti snebivaš, to je moj posao. Ali je uglavnom to rijetkost. Ti sa liste dobije direktne ponude i takvi su im honorari. Ja nisam, ponavljam se, na toj listi i normalno da bih volio da budem na njoj, ali pod jednim uslovom, nešto pripadam nekom klanu ili što kaže moj jedan kolega, što sam se oženio zbog profesije, ne pada mi na pamet. Već da to bude zbog toga što je taj neko tamo sa te A liste došao i meni ponudio takvu ulogu zbog onog što on misli da ja to mogu da odradim. I čak i ako se to nikad ne desi, meni neće biti žao. Mene bi bilo mnogo više žao da to bude zbog nekih drugih razloga. Jer bi ja i onako mnogo sumnjam u sebe, kao i svaki glumac. Ja nikad nisam zadovoljan onim što uradim. Ja uvijek mislim da mogu bolje. Ali mogu misliti kako bi mi bilo, recimo, da je neko došao i nazvao nekog na FDU da me primi na akademiju. Ja, poznavajući sebe i tu neku životinju koju nosim u sebi, što kaže moj profesor, pošto mi svi imamo neku životinju, ja bih jako teško živio s tim.
Za kakvim projektima čeznete?
Volim istorijske likove. Eto, radio sam Nikolu i ovog jednika što bi svoj ženao, to ne istorijska ličnost, samo je postojao. Ne znam da li mogu fizički to da odradim, da li ličim na njega, ali volio bi da igram Lenjina. Ne znam zbog čega, možda zbog nekih njegovih pisanija, još kad sam bio dečkić mali u Bosanskoj Dubici, neke stvari koje sam čitao, koje on pisao. Znam da više nije popularan, ali nije bitno. I eto, to mi je neka želja bila. Još sa akademije. I kad sam to rekao svom profesoru, se smijao, kaže, pa znaš, on baš i nije nešto popularan u Americi. I ja kažem, pa dobro, leto, eto.
Da, tako dobro, mislim, ko zna, ovaj, možda će biti popularni filmovi ili projekti koji
ja mislim da ga je DiCaprio skoro radio, ja sam čuo da neko radio
stvarno,
film,
da,
mislim da je DiCaprio igrao Lenjina u nekom filmu, da li je izišao ili je završen ili se snima, nisam siguran, ali to sam skoro čuo od nekog da ga je DiCaprio igrao.
Da, a jeste gledali, bilo jednom u Hollywoodu?
Da, naravno.
I?
Da, pa
stiže sada u bioskop pa da čujemo.
Da. A od Tarantina?
Aha.
Pa, Tarantino je Tarantino. Uživat ćete, ja sad ne mogu da pričam film vašim slušalcima. On ima taj specifičan pristup. Čujem da je rekao da mu je to posljednji film. Casting je fenomenalan, normalno Brad je odradio fantastično posao, Lee je isto super. Ali ja sam, šta ja znam, možda što sam tamo ili... Ja odavno ne mogu da uživam u tim velikim produkcijama. Ja sam i dalje fasciniran turskim filmom Yol sa Tarikom Akanom od Yılmaz'a 82. godine, mislim da je dobio Zlatnu palmu u Kanu. Ja sam i dalje fasciniran filmom Paula Thomas Andersona There'll Be Blood sa Daniel Day-Lewisom, koji to su potpuno neki drugi filmovi. A ove hollywoodske ja poštujem i odgledam čisto možda iz druge opšte kulture, aj tako da je nazve. Ali nikad nisam... Mislim, ovaj film je dobar i neću da pričam o njemu i tehnički i zanatski je fantastično odrađen, ali... Tri Saše Petrovića je za mene film svih filmova. Ja nisam gledao... Ja ne znam koji termin na maternjem jeziku da iskoristim. Dublji, jači, emotivniji film od filma 3 Saše Petrovića, za koji niko ne zna. Odnosno, ljudi koji se bave našim zanatom znaju ovdje, ali u Americi, sa srednjeg reditelja, mladog američkog reditelja, i to mi je rekao u Los Angelesu da je fasciniran ti film. Ja nisam mogao da vjerujem otkud njemu to i kako on to našao. Eto, to su neki moji filmovi. A i takve volim i da radim.
Da, a pa dobro, nadamo se da će tako i biti u budućnosti. Još malo nam je Željko Dimić ovde, gost. 1 sat 33 minuta, Željko Dimić je i dalje naš gost. Željko, držali ste i radionice za svoje mlade kolege ovde u Beogradu. Šta je ono što je neka esencija, suština tih vaših radionica, a naravno ne govorim sada o nekim glumačkim stvarima, nego onome što želite, da, u neke rečenica koja je posebno važna, koju želite da dopre do njih?
Da učimo jedni od drugih, što smo i radili. Ja sam imao privilegiju da radim s mladim kolegama koji su došli tamo da nauče nešto od mene, a u stvari bilo je ne samo u jednom pravcu, već u oba. I sve te energije koje se izmiješaju, jer ja kad držim te radionice, ja, tu nema teorije, tu su samo praktični radovi, vježbe sa Strasberga, ja ih pustim da možda spreme neku scenu, ili Tika Stanić, kolega, me zamolio da nekoliko puta budem gostujući profesor na Akademiji, i on predaje kao, on ima svoju klasu. I ja ne mogu da sjedim i da njih gledam što oni rade, ili da im tamo pričam o nekim glumačkim zavjerama ili teorijama, već se popnem sa njima na scenu i radim isto što i oni. I ako im nešto nije jasno što ja hoću nekom vježbom da uradim, recimo bila je Dino vježba Strah koju smo radili tokom cijelog studiranja na Strasbergu, normalno u različitim nivoima, i ja to njima pokažem onda kako se Željko plaši kad se plaši u nekom liku, i onda to tražim i od njih da pokažu na svoj način. A sve se svodi na istinu, jer kako kaže divno Michael, kad lažeš sebe pred kamerom, kad lažeš pred kamerom kroz lik, ti ne lažeš one koji su platili kartu u pozorište, u bioskopu, ti u stvari lažeš samog sebe i lažeš ono što si odlučio da budeš u životu. A te vježbe su, pardon, najbolje pomagala da se glumac uvijek vrati istini, da to radi na način koji se zove da daješ sve od sebe, bez rezerve, bez ostavit ću se za sljedeću ulogu, poštedit ću se, ne. I te vježbe su upravo meni najviše, dok sam bio student, i pomogli da dođem do neke svoje istine u svojoj profesiji. I onda sam to podijelio sa mladim kolegama koji su opet reagovali divno i meni ponudili isto za uzvrat, to je istina.
A što njih zanima? Što vas pitaju najčešće?
Pa pitaju me najčešće zašto smo to radili, naravno, ako pokažem neku vježbu i kažem da se ona odradi, šta je svrha nje, jer normalno vježba se ne radi zbog vježbe, već zbog svrhe, zbog one kutije za alat, kako su moji profesori govorili, koji svaki glumac ima, toolbox na engleskom, to je kutija za alat koju ti sutra koristiš kad dobiješ neki lik i samo vadiš taj alat, sve ono što si učio 4 godine i kažeš, sad mi je potrebno to, normalno, ne bukvalno, ali sve ono što nosiš u sebi, u svom instrumentu, a nemoj zaboraviti, glumac nema ni gudalo, ni klavir, ni kist kao slikar, mi imamo samo tijelo, dušu i ovo malo glave što nam je ostalo, tako da to je sve što koristimo kad radimo likove. Uz dužno poštovanje svemu onom što nas prati, i svjetla i kostimi, sve se svodi na ono što mi nudimo. A ne nudimo ništa osim jedinog instrumenta, to je naše tijelo, duša i um.
To je sasvim dovoljno.
Da.
Da. Dakle, eto, u septembru možda, verovatno, snimanje televizijske serije ovdje u Beogradu. Rekli smo u Njujorku, Bill Kristal, dakle, novi film. Znate još neke stvari?
Za sad je to, čekaju me, septembar je veoma, kako se kaže na srpskom, velika je gužda na kastinzima, tako da me čekaju kastinzi, nemam ja ništa dogovoreno unaprijed. Za sada znam da treba da idem tamo da se bijem sa njih nekoliko stotina za sljedeći casting. Zvali su me sa crne liste, Blacklist se zove serija koju sam radio prije 4,5 godine, pa kad se sletio bar nakon 2 dana, zvao mu agent, rekao da hoće da me vide za neku ulogu, da me vide, što znači mene i još njih 300. Ja sam im rekao da im ne stojim sad na raspolaganju u svom Beogradu, ali onda ona meni rekla, kaže, nije problem, to snima tek u decembru. Tako da će da me vide kad se vratim. Eto, to je neki jedini plan. Planova nemam nikakvih, osim onog najvažnijega, to je kad se steknu uslovi, po mom nekom nahođenju, da zamijenim bazu u Njujorku bazom u Beogradu, pa onda da idem u Njujork zbog posla, a da živim u ovom divnom belom gradu koji sam davno ostavio.
Da, to je, dakle.
Naravno.
Dobro. Super. Ima da nekad strah, Željko, ono kao šta će biti sutra, da li će imati posla? Kako se s tim nosite?
Jedini čovjek kojeg se plašim sam ja. Da ne izdam samog sebe. I bojim se aviona.
Uh-huh. O, Bože, a toliko letite.
Eto, to je nešto, ja sam od pete godine sanjao kako padam iz nekog aviona i taj san i dan danas traje. Mislim, ne ponavlja se svaku noć, normalno, jednom, a možda u 2-3 mjeseca. Što je fascinantno, ja nikad nisam letio kad sam imao 5 godina, ni 6, ja sam prvi put letio iz Stockholma za Pragu u 26. godini života. Ali to je neki strah koji ne mogu da kontrolišem, a za sad dobro prolazim. A jedini taj pravi neki strah nije ni od života, ni od karijere, ni šta će biti sa Željkom. Jedini strah koji imam, i ne znam da li je najbolja riječ strah, to je od samog sebe.
Zapravo to je želja da ne izdate samog sebe.
Da, više je želja nego strah. Sve ostalo živim svaki dan i gledam da iskoristim svaki dan maksimalno, da, što kaže moj otac, da nisi džabo došao na ovu planetu, da ne ostaviš mrlju umjesto traga.
Da, lepe reči za kraj. Hvala vam što ste ovu noć podelili sa nama.
Hvala vam.
Željko Dimić, glumac, bio je naš gost. Hvala i vama što ste bili sa nama. Ako vam se ne spava, ostanite i dalje uz dobru muziku koju bira Nena Ognjenović, a mi vas pozdravljamo do naredne emisije. Čujemo se.
Unlock the door, 'cause I forgot the key. Beograd, Beograd 202.
Another Thank you. hide all the hurt inside. Guess she knows from the smile and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to you, she'll say to you, yeah, I'll fly you to the moon and back. If you'll be my baby. Gotta take it for a world where we belong. So won't you be my baby? She can't remember a time
ti i ja. 202.
I've never known a girl like you before. Now just like in a song from days of yore.
To ste vi, ste vi. I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.
Coming back, coming back. Thank you. come, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder Jungs? Gekauft und sich alles gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen. Du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen das. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir.
Der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. Verbrechen handelt. Verbrechen handelt. Verbrechen handelt. Verbrechen handelt. Verbrechen handelt. Verbrechen handelt.
ti i ja 202.
You used to you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving. 'Cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning.
So we moved. Kevin lost a tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey girl, I think I'm a housewife. Hey girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big. But you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage. Anchored down in Anchorage.
Beograd 202. that night when we crossed my bad red line. Forget all the pain on my blues. This blues they surround me. When I want to end the sky, the tears on my blue eyes. And I don't know, I am a Mayan African.
Beograd, Beograd 202. 202.
Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low. That we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore.
myself alone. Surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home. And I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live. Never worried about paying or even how much I owe.
The sun went down over the bridge. its pitch. Satellites, they join the world in the games. Hope was born again to live in the flame. They came falling down, following the angels down, falling down, following the angels down. If I never live to see another day, I wish that it could always be just that way. Like a symphony of dancing light, banishing the world's woes into the night. They came falling down, following the angels down, falling down, following.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my.
Give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all.
Fantasia.